नमस्कार, आकाशवाणी पणजी प्रादेशिक खबरा विभागावरवी मानसी वाळवे तुमका प्रादेशिक खबरो दिता। देशभरांत काल सावन राष्ट्रीय पोषण सप्तक मनयतात। दर वर्सा 1 ते 7 सप्टेंबर ह्या काळांत हे सप्तक मनयतात। ही वर्सुकी कार्यावळ 1982 वर्सा बायला आनी भुरगी उदरगत मंत्रालयाच्या अन्न आनी पोषण मंडळान सुरू केली। सप्तकभर चलपी ह्या कार्यावळीचो हेत भौसामदी पोषण आनी भलायके संबंधित जागृताय वाडोवप हो आसा, जाचो उत्पादकताय, अर्थिक वाड आनी निमाणे राष्ट्राच्या उदरगतीचेर खोलायेन परिणाम जावंक शकता। ह्या सप्तकांत सरकारी आनी बिगर सरकारी संघटनांनी आयोजित केल्ल्या पोषण, शिक्षण आनी प्रशिक्षण कार्यावळींचेर व्हड भर दितात। ह्या सप्तकभर देशभरांत जायते परिसंवाद, कार्यशाळा, शिक्षणीक कार्यावळी, परिषदो आनी लोकजागृताय मोहीम घडून हाडटात। भुरगेपणान जितले बरे पोषण मेळत तितले मानसीक उदरगत बरी जाता। भुरग्यांक योग्य पोषणा खातीर आवयकूय पुराय पोषण आनी पूरक पोषण मेळप म्हत्वाचे आसा, अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां। अंदूच्या मॉन्सून हंगामान जून आनी जुलय ह्या 2 म्हयन्यांत उटंगाराच्या पावसाक लागून पिकावळींची लुकसाणी जाल्या। सुमार 3,000 शेतकारांक कृषी खात्याकडल्यान 3.75 कोटी रुपया भरपाय मेळटली। हे विशी खात्यान प्रक्रिया सुरू केल्या अशी माहिती कृषी संचालक संदीप फळदेसाय हांणी दिल्या। अंदू गोंयांत व्हड प्रमाणांत पावस पडिल्ल्यान शेतकारांच्या पिकावळीची लुकसाणी जाल्या। ह्या हंगामांत आतां मेरेन विक्रमी पावस पडून फाटल्या कांय वर्सांतलो पावसाचो विक्रम मोडला। जून आनी जुलय ह्या 2 म्हयन्यांत वादळी पावस पडलो, हाका लागून राज्यातल्या शेतकारांच्या पिकावळीचे लुकसाण जाला। विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनांत हो प्रस्न मुखार आयले उपरांत विरोधी आमदारांनी पावसान लुकसाणी जाल्ल्या शेतकारांक बेगीन लुकसाण भरपाय दिवपाची मागणी केली। ते उपरांत चवथी पयली लुकसाणी जाल्ल्या शेतकारांक भरपाय दिवपाचे निर्देश मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी कृषी खात्याक दिले। उपरांत खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी राज्यांत भोंवडी करून पिकांच्या लुकसाणीचो नियाळ तयार केलो। ते प्रमाण सुमार 3,000 शेतकारांच्या पिकाचे 3.75 कोटी रुपयांचे लुकसाण जाला अशें कळून आयला। ते प्रमाण फुडल्या 4 दिसांत ह्या सगळ्या शेतकारांक लुकसाण भरपाय दिवपाची प्रक्रिया खात्यान सुरू केल्या अशें फळदेसाय हांणी सांगले। अंदू गोंयांत पावसान जायत्या वर्सांचे विक्रम मोडल्यात, तशेंच सप्टेंबरांत चड पावस पडपाची शक्यताय आसा। हवामान खात्यान हालींच जाहीर केल्ल्या अहवालांत ही माहिती मेळ्या। ते प्रमाण सप्टेंबरांत गोंयांत चडांत चड आनी उण्यांत उणें तापमानूय चड आसपाची शक्यताय आसा। गोंयांत 1 जून ते 31 ऑगस्ट ह्या काळांत सरासरी 154.43 इंच पावस पडला। अंदू पावसाचे प्रमाण 45.9% चड आसा। मजगती वाळपय सगळ्यांत चड 197.21 इंच पावस पडला। हाचे उपरांत सांगे 187.70 इंच, साखळे 167.69 इंच, केपे 167.10 इंच, पेडणे 158.13 इंच, पोरणे गोंय 151.98 इंच, फोणे 150 इंच आनी काणकोणा 148.96 इंच पावस पडला। हवामान खात्यान 2 ते 4 सप्टेंबर ह्या काळांत नेटान पावस पडपाची शक्यताय सांगून येलो अलर्ट जारी केला। गिन्यानाक लागून आता कसली माहिती मेळप सोपे जाला, पूण फकत माहिती म्हळ्यार गिन्यान न्हय अशें डॉ नारायण देसाय हांणी सांगले। कॅलिफोर्नियाच्या श्री विजयदुर्गा संस्थान समितीन घडून हाडिल्ल्या शिष्यवृत्ती भेटवण सुवाळ्यांत मुखेल सोयरे म्हणटे उलयताले। हो सुवाळो केरी श्री विजयदुर्गा संस्थानाच्या कल्याण मंडपांत जालो। माहितीचे रुपांतर गिन्यानान करपाच्या प्रक्रियेक शिक्षण म्हणटात अशें डॉ देसाय हांणी मुखार सांगले। ह्या कार्यावळींत 10वी आनी 12वीच्या विद्यार्थ्यांक मुखेल सोयऱ्यांच्या हस्तुकी शिष्यवृत्ती भेटयल्यो। गोंय सरकारान पयलेच खेपे गोंयांतल्या सगळ्या सरकारी शाळांनी वर्सुकी मायोपिया तपासणे खातीर सुचोवणी जारी केल्या। भारतातल्या भुरग्यांच्या दोळ्यांची जतनाय घेवपाचे नदरेन हे एक म्हत्वाचे पावल आसा। फाटल्या वर्सभरान ह्या उपक्रमा खाला 2,50,000 गरजवंत भुरग्यांचे दोळे तपासले, तशेंच 2,400 परस अदीक सरकारी शाळेंतल्या शिक्षकांक मुळावी नदर तीक्ष्णता चाचण्यो घेवचे खातीर प्रशिक्षित केल्यात। कार्यावळीवरवी वकला घेतिल्ल्या विद्यार्थ्यांमधली शिकपाची ताक, लक्ष ओडचे खातीर आनी आत्मविश्वासांत मुळाव्या परिणामांत सुदारणा दिसल्या। आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशिक खबरो सोपल्यो।